host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám všem přeji. Ve vyprávění s mým dnešním hostem to bude nakukování do světa kultury a zábavy. Jenomže dáma, kterou vám v zápětí představím, tady z toho světa vystoupila dost hodně z komfortní zóny před Vánocemi a přivezla si do Česka zpátky velmi zajímavý zážitek. Pavla Slívová, to je můj dnešní host, vítám tě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Říct, že jsi bukerka jednoho z největších festivalů u nás, je přesné označení tvé profese, ty jsi toho asi trošku víc.
Asi jsem toho trošku víc, ale v podstatě je to základ mojí práce, bukuju kapely pro festival.
Takže ty jsi v kontaktu opravdu s těmi hvězdami, víš o nich spoustu věcí.
Přesně tak, jsem ten člověk, který je v zákulisí, který je v hlavní backstage, potkávám se s nima, potkávám se s jejich manažery, tour manažery, jednám s jejich agenty. Možná bych řekla, že mě lidi v zahraničí skrz moji profesi znají trochu více, než mě zná tady vlastně kulturní obec v České republice.
Tak teď je důvod tě poznat trošku více, i třeba přes ten zážitek, který jsem nastěňovala. Ty jsi se, bylo vás více a mělo to nějaký svůj význam, ocitla na Ukrajině. Souviselo to s tvou prací, ale sama si byla překvapená, kolik jiných dalších témat jsi odtamtud přivezla.
Souviselo to s mojí prací, jak jsem už nakousla, tak vlastně tím, že mě ti lidi v zahraničí znají, protože festival má velké renomé v zahraničí a jsme hodně aktivní, jsme součástí spousty takých nadnárodních organizací. Jednou z nich je třeba Europe, což je organizace, která sdružuje všechny evropské festivaly, ty, které jsou tam přihlášeny a zapojuje se do spousty charitativních počinů. Tak i díky nim, protože jsem tam velmi aktivní, se ke mně dostala pozvánka na takzvanou Ambassador's Tour, což je cesta ambasadorů, hudebních profesionálů právě na Ukrajinu. Už jsem o té tour slyšela nějakou dobu zpátky, vím, že proběhly vlastně už jako kdyby dva běhy. Ten jeden z těch hlavních organizátorů je můj dobrý kamarád Vlad Jaremčuk. Vlastně to je téma, které mě extrémně zajímá, protože i u nás na festivalu se docela hodně věnuju charitativním věcem a různým projektům, které buď nějak jako sama posouvám, anebo vlastně se snažím ambasadorovat a trochu prezentovat v zahraničí. Dal mi vědět, myslím si, že to bylo někdy v polovině října, s tím, že vlastně těsně před Vánocema proběhne tour a že jsem srdečně zvaná, že pojedou tady tihle další lidi, kteří vlastně jsou docela významní v rámci toho našeho hudebního biznisu. Já jsem to slíbila a zeptám se doma.
Uh-huh. No a jak se na to doma tvářili? Ty jsi matka, kromě toho, že i manželka, že jo?
Přesně tak, já mám dvě malé děti, 9 a skoro 13, 2 psy, 2 kočky, úžasného manžela, dům v Beskydech, takže si žiju takový svůj jako krásný ráj. A když jsem se manžela zeptala, tak samozřejmě byl docela hodně překvapený, protože já jsem to do té doby s nikým nekomunikovala, já si to tak jako odžívám v sobě vnitřně. Nechal si to všechno vysvětlit a řekla jsem mu, že to bude absolutně bezpečné, že se opravdu jako postarají o naše bezpečí, že jsou to lidi, kteří mají s tím zkušenosti, že už to proběhlo, takže říkal dobře, dobře. Nicméně nikomu jinému jsem to neřekla. Strašně dlouho jsem to tajila, vlastně i před svými kolegy v práci, před kamarády.
Promiň, a z jakého důvodu?
No, pro mě bylo vlastně hrozně těžké najít odpověď na to, když se mě někdo zeptá, proč tam jedeš, pro boha, proč tak jako strašně riskuješ. A já jsem v sobě bojovala extrémně s tím, jaké opravdu jsou ty motivy. Když vím, že musím jet, že to má nějaký důvod pro mě vnitřní a nedokážu ho pojmenovat, tak prostě vím, že musím jet. Já jsem to měla srovnané. Ale to, jaký najít argument pro naši běžnou společnost, toho vlastně, co já žiju, tak to bylo hrozně těžké jako to pro mě vlastně nějak jako verbalizovat. A já jsem nevěděla, jak se mám obhájit před nima.
Měla jsem pocit, že je třeba to obhajovat.
Jo, měla jsem pocit, že jako když mi někdo řekne, proč tam jedeš, tam vlastně můžeš umřít, jedeš do válečné zóny. Ono se na to nevztahuje ani běžné pojištění. Já jsem se musela dopojistit, protože já jsem ve válečné zóně. Takže na to vlastně jako opravdu není sranda, i když tam jezdí hromada lidí z Česka a jsem za to vděčná. Opravdu jsem počítala s tím, že se nemusím vrátit. A říkala jsem si, že můj muž je tak skvělý a moje rodina je prostě tak dobrá a samostatná, že i když je to vrcholně sobecké, tak to beze mě zvládnou. Odlehčím to, nestalo se.
Nestalo se, jsme tady a vyprávíš o tom, nicméně pověsila si teď jako docela velkou tíhu do toho prostoru, tak já nechám odlehnout. Mm-hmm. Po písni se k tomuhle příběhu vrátíme. Pavla Slívová je host Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Já tady sedím s Pavlou Slívovou, bookerkou festivalu Colors of Ostrava. Kývla na nabídku jet na Ukrajinu těsně před Vánocemi, aby, a teď je otázka, aby tam vlastně zažila co?
Cílem té cesty bylo vlastně být svědkem toho, jak ta situace vypadá teďka. A dalším motivem je potkat se vlastně s tamní kulturní obcí, vyjádřit jim nějakým způsobem naši podporu, navázat kontakty a případně potom si sebou odvést domů ty zážitky, ty myšlenky, to, jak je vlastně možné podpořit.
Vím, že na to se teď nebude odpovídat lehce, ale když teda to zastřeším tou otázkou, tak co jsi teda přivezla? Tak co všechno to je?
Myslím si, že jsem člověk, který má docela dobře postavené hodnoty. I tak to se mnou extrémně zaštěrkalo. Vím, že teďka někdy, když něco řeším a extrémně se tím stresuju, takže to je vlastně hloupost. Mám úplně všechno, co k životu potřebuju. Teplo, vodu, milující rodinu, jídlo, mám práci a mám neustále elektřinu. Ve chvíli, kdy to člověk zažije, že to nemá, tak si teprve potom uvědomí, jaký je to extrémní komfort a jaký je to luxus vlastně, v kterém žijem. A já jsem si kromě tady tohodle uvědomění, které jsem tak jako trochu očekávala, přivezla spoustu zážitků a spoustu nových známostí a obrovskou naději. Já jsem zažila lidi, kteří žili vlastně 8 měsíců v okupovaných územích, nenásilně demonstrovali přímo třeba v Chersonu s lidma, kteří opravili 150 let starý dům, v něm žijí a jsou to muzikanti, jsou to vlastně světově známí muzikanti a dělají spoustu charitativních věcí, spolupracují s Politechnickou univerzitou a třeba v 3D tisknou speciální ukrajinské flétničky. Distribuují do škol, protože ta hudba vlastně se opravdu nese tím národem, takže já jsem si toho přivezla strašně moc. Obrovský obdiv a naději a víru v to, že ti lidi to zvládnou, že to peklo pro ně jednou skončí, to jim hrozně moc přeju.
I uprostřed pekla najednou je asi zvláštní to, že jsou lidé schopni se nějak adaptovat na tu situaci a že zachovávají některé jako běžnosti, třeba právě výuka na uměleckých školách.
Tohle jsem viděla, byl to vlastně jeden z nejkrásnějších zážitků, které jsme tam měli. Vlastně celá ta tour spočívala v tom, že my jsme jezdili po Ukrajině. Každý den jsme byli někde jinde. A třetí den jsme jeli do Chersonské oblasti, která do míst, které byly demilitarizované. A tam jsme se potkali s učiteli dvou uměleckých škol. A v jedné té škole jsme se dokonce potkali i s dětmi, které pro nás připravili koncert. V 8.30 ráno byly nastoupení, načesaní, oblečení. Přišli jsme tam za nima, tak jsme se posadili, měli to tam pro nás krásně vytopené, protože všude byla hrozná zima. Ale tam opravdu se jim to podařilo nějak vytopit tu místnost a hráli nám pod vedením vlastně svých učitelů. To byl pro mě velký zážitek, to jsme plakali všichni.
Dá se nějak popsat, co se odehrává uvnitř člověka jako si ty, který ví, že je přihlížející? A že se potom sebere a zase odjede zpátky do toho hezkého, co tady má.
No, já vlastně jsem si říká, že jsem extrémně privilegovaná, že jsem tam byla pozvaná, že tam můžu aspoň nějakým svým dílem činit nějaké dobro, někoho pozbudit, ale potom jsem si vlastně uvědomila, že to privilegium spočívá v tom, že tam můžu přijet a můžu zase odjet. Jako co ve mně se odehrávalo, bylo vlastně strašná bolest. Já jsem měla úplně zlomené srdce, když jsem je tam viděla. Hrajou, snaží se, podporujou ty děti v neuvěřitelných podmínkách. A protože už někdo do mě vštípl tu myšlenku, že ta hudba je vlastně terapie. To, že se něco naučím, pomáhá a léčí. Asi tolik.
Jaký je návrat?
Návrat je hrozně těžký. Totálně rozstřelená s tou obrovskou dírou v srdci. Když se tě někdo zeptá, tak jaké to bylo, můžeš říct, že to bylo super. Protože to vlastně super nebylo, bylo to strašné. Poslední zážitek, který jsem měla z té cesty, byl ta cesta vlakem. Někdy nad ránem v 5 ráno ten vlak zastaví před polskýma hranicema a cestou ven už jsou ty prohlídky trošku intenzivnější. Všichni v jeden moment vystoupí na ten peron a tam stojí s těma kuframa za tím železným plotem v Přemyšli a čekají, až budou moc projít tou celní kontrolou. A pro mě jako stát v davu 500 lidí v 6 ráno, totální zimě, opravdu děsivé. Já jsem si připadala, jako kdybych já někam utíkala. A vlastně jsem si dovolila, protože jsem měla strach, že nestihnu navazující vlak, tak jsem tam mávala tím pasem Evropské unie na tu polskou celnici a říkala jsem, já jsem prostě Češka. A konec mi došlo, že tím, že jsem z Evropské unie, tak jdu vlastně jinou uličkou než všichni ostatní, protože Ukrajina v Evropské unii není.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si dopřáváme zážitek, který my už mu jenom nasloucháme, ale ten zážitek si dopřál můj dnešní host Pavla Slívová, která pracuje pro Colors of Ostrava jako bukerka, takže je to ta dáma, díky níž ty kapely vidíme, když už přijedou do Ostravy. No ale vrátím se zase k tvé cestě na Ukrajinu, která byla z části profesní, ale myslím si, že z velké části pro tebe ve výsledku asi hluboce osobní.
Je to tak, byla hluboce osobní.
Mě zaujala jedna věc, protože jsme se po Vánocích potkali a ty jsi ještě stihla vyprávět o tomhletom zážitku ve zkratce, ale mezi řádky nebo mimochodem si řekla jenom jednu zajímavost, která ve mně uvízla. A sice ono už to je pár dnů a ono to ze mě pomalu vyprchává.
Přesně, no, takhle nějak jsem to řekla. Aha. A je to pravda. Já sama jsem překvapená, jak jsem toho byla plná, jak ta bolest i ta naděje a ta radost, vlastně všechny ty extrémní emoce se mnou nesly hned po tom příjezdu. Já jsem přijela v 1 hodinu v pátek odpoledne a my máme na Colors takovou hezkou tradici, že vždycky ten poslední pátek předtím, než zavřem kanceláře, tak se potkávám a děláme si vánoční snídaní a každý přinese to, co rád snídá, to strašně hezké a potkáme se všichni u jednoho stolu a já jsem přijela, bylo těsně po té snídaní, ale spoustu kolegů tam na mě počkalo a chtěli to vlastně slyšet z první ruky a když jsem přijela, tak jsem jako většinu z nich rozbrečela. To byla taková tíha, to bylo tak moc. A to já jsem ani nechtěla, já si myslím, že jsem měla i radost z toho, že jsem doma. Ale vlastně to dojetí bylo tak obrovské, že vlastně ti kolegové plakali. No a postupem času, jak jsem naběhla do toho rodinného rytmu a pracovního a vlastně Vánoce a celý ten kolotoč, tak to ve mně tak nějak jako začalo utichat. Už to neprožívám každý den, nesleduju aplikaci, kde jsou zrovna útoky, snažím se vlastně možná jako nečíst i zprávy tak extrémně, takže prožívám to, co prožívá úplně běžná populace, když vlastně to není intenzivní. To byl jeden z důvodů, proč jsem na tu krajinu jela. Protože jsem si říkala, že ta naše společnost už začíná být taková otupělá. Ono to jednoho unaví, když to slyší furt dokola.
Jsme rezistentní, že?
Jsme trošku rezistentní a já jsem jak pro sebe, tak i vlastně pro své blízké okolí tohle potřebovala zažít a chtěla jsem to nést dál, protože jako na té první linii na východě Ukrajiny, tam pořád ta válka je. Ani jednou jsme nemuseli do krytu, i když poplachy byly. Vlastně vždycky to bylo vyhodnoceno tak, že není bezprostřední nebezpečí.
Když jsem mluvila o té adaptaci na to, že když se člověk ocitne v extrému, tak okamžitě najde nějaký způsob, jak v něm přežívat. Že už jsou aplikace na to, jak to teda s tím náletem je.
Přesně tak. Jsou aplikace. Je toho spoustu, co oni už vlastně za tu dobu té války si nějakým způsobem vyvinuli, tak aby zpřesnili ty informace. My, když jsme poprvé zažili ten poplach, který ti potom tady klidně můžu pustit, jak to zní, když se to rozezní úplně všude, vlastně i v tvém mobilu, protože když jedeš na Ukrajinu, tak si stáhneš aplikaci a zadáš si, v kterém regionu jsi a ve chvíli, kdy ten tvůj region je označený jako rizikový, že je tam dronový útok nebo rakety, prostě letí tam letadla, tak se rozezní poplach a vyzve tě to k tomu, aby si šel do krytu. Když jsme to slyšeli poprvé, to jsme byli v Černichivu, tak jsme se na sebe všichni začali koukat, ti mezinárodní tam účastníci a Ukrajinci, naši organizátoři vytáhli mobily, začali scrollovat a říkali, dobrý, to není tady. A to si potom člověk uvědomí, ta Ukrajina tak obrovská, že když je vyhlášený poplach na určitý region, tak je to region třeba velikosti našich dvou krajů, ne-li větší.
Jak vypadá hlášení v telefonu, když to přijde?
Zkusím zapnout.
Attention, air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
No, teď se mi neudělalo dobře.
Je to strašný. Můžu ti říct, že slyšet tady tohle pro mě bylo děsivé. To, že oni to mají teďka zmáknuté, je obrovská úleva. Tohle, než jako oni se dokázali zorientovat, muselo být neuvěřitelné, protože ty oblasti jsou obrovské a když víš, že něco letí, tak prostě to zní a musíš jít uprostřed noci, musíš jít prostě ze školy, musíš jít pokaždé a nikdy nevíš, co spadne a kde to spadne. Každý tenhle zvuk vyvolal obrovský stres v těch lidech. Já si myslím, že jako většina Ukrajiny musí žít s posttraumatickou stresovou poruchou už jenom z tady tohodle.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Dochází mi, že jsem možná posluchače Českého rozhlasu Ostrava měla dopředu upozornit na to, že to nebude úplně lehký rozhovor, ale sama jsem netušila vlastně, co všechno uslyším z úst Pavly Slívové, to je můj dnešní host. Dáma, která běžně teda svou práci tráví v hudební oblasti po celém světě, pohybuje se v takové vlastně jako snové bublině. No a zážitek z cesty na Ukrajinu, protože tě znám trošku, tak mám o tobě ten obrázek, že ty jsi člověk hledající naděje nebo nějaké světlo na konci, že jo? Tak existuje tady s touhle zkušeností, z téhle cesty jakýkoliv typ naděje, který v sobě můžeš zalejvat?
Máš pravdu, já vždycky potřebuji vědět ty věci pozitivně. Já vždycky musím vidět to světlo na konci tunelu, jinak bych asi jako člověk nemohla fungovat. Jsem vystudovaný sociální pracovník. Vždycky tam nějaký soucit a pomoc lidem byla a jsem neutuchající optimista, který o lidech vždycky smýšlí a raději v dobrém, než aby se zadíral nad tím, že jsou špatní. Válku nezastavím, a já je všechny nezachráním, ale už to, že jsem tam jela, že jsem sebrala tu odvahu, zažila jsem to a přijela jsem zpátky a můžu o tom vyprávět a že pracuji pro Colors Festival, který je nádhernou platformou, přes kterou se dá komunikovat spoustu věcí. To není jenom hudební produkce. Já jsem si jistá, že už tady tímhle my dokážeme docela pomoct. Máme v plánu tak jako každý rok pozvat ukrajinské umělce, nejenom na Colors, ale i na Czech Music Crossroads, spolupracovat s Ukrajinou, mít jako hostovskou zemi a tím je vlastně podpořit, protože to je jeden z hlavních důvodů, proč jsem tam jela. Vidět to, jak ten národ je neuvěřitelně muzikální a jak jsou skvělí muzikanti, jak jsem byla zabedněna, že jsem tohle nevěděla dříve. Každá dědina má hudební školu a kultura. Takže pro mě to světlo je, že jsem přijela zpátky a že se s naší dramaturgií a s managementem festivalu domlouváme na tom, že opět přivezeme ukrajinské umělce, že tu kooperaci vlastně nějakým způsobem ještě se pokusíme rozšířit o Czech Music Crossroads. Třeba i zkusíme v rámci našeho projektu Colors bez bariér podpořit ukrajinské veterány, protože vlastně ten poslední den, to jsem ještě nevyprávěla, jsem měla nádherný zážitek, kdy jsme byli v hudebním klubu, tanečním hudebním klubu, takže DJové a podobně, který vedl jeden Švýcar, který trvale přesídlil na Ukrajinu a žije v Kyjevě. Oni mají nádherný projekt, který pomáhá s rehabilitací válečných veteránů. Učí je DJovat. A už mají vlastně nějaké DJ, kteří jsou takzvaně, my tomu říkáme export ready, jakože už můžou hrát venku na stage. Začínáme jako řešit, že bychom na Colors vzali třeba jednoho tady tohodle DJ a zkusili je tím podpořit. Je to další visibilita plus... Já říkám veterán, já nevím, co si představíš ty pod slovem válečný veterán.
No,
já
si mladýho kluka, který tu frontu zažil.
Je to tak, já jsem to předtím nevěděla, pro mě to byl vždycky
starý člověk.
Buď generál s frčkama tady zasloužili druhé světové válce, anebo to byl prostě někdo, kdo utrpěl, ale už je vlastně starší. A najednou vidíš 20-letého, 30-letého kluka, který prostě nemá obě dvě končetiny a ty řešíš, tyjo, tak jako umí to půjde to, my ho vezmeme na kalor, zdáme mu tam prostě nějaký slot a jak přijede. A to totiž jako není úplně sranda převést vozíčkáře vlakem, jenom lůžkovým. To jsou všechno jako výzvy, které teprve ty organizátory tady tohohle nádherného projektu čekají. Stojíme za nima.
Možná tím, jak jsi nastavená, tak ti do cesty lezou výzvy podobného charakteru. Považuješ jako součást svého portfolia mít i dovednost znakové řeči, kterou se začneš učit. Takže s kým já si to povídám? Jaká to je žena, ta Pavla?
To, co mě vystihuje, bych řekla, že je slovo, to nejde. Já nemám ve svém slovníku. Myslím si, že na všechno je nějaký způsob a snažím se to vštípit i svým dětem, že pokud na tom budu pracovat a budu tomu věnovat své úsilí, tak to bude. Když se mě můj syn zeptal, mami, a co když nebudu tak dobrý jako Messi, tak jsem se tak jako polkla a říkám, otičku, hele, budeš trénovat a půjde to. Protože v něm jako nikdy nemůžu zaříznout tu naději toho, že dokáže něco velkého v tom fotbale. Vlastně to pochopí jednou, až mu bude 15, 16, nevím. Ale teďka prostě v té dětské duši jako nemůžu nic zabít. Prostě nic není nemožné. Takže taková Pavla před váma sedí.
Hele, a co té Pavle mám popřát nejlíp?
Zdraví. Zdraví a ať ten můj optimismus nikdy neodpustí.
O to se možná asi ani tolik nebojím a zdraví tě přeju z celého srdce. Díky za tuhle tu chvíli, byla těžká, velká, ale myslím si, že strašně moc užitečná. Takže děkuju.
Já taky děkuju.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.